cociña feito con adobo dendo o cole de Porto Novo.
Benvidos ao programa de cociña máis coñecido en Galicia, Tixolas. Hoxe vimos facer este programa as miñas compañeiras, Paula, Clara, Asto e eu, que me chamo Sergio. No programa de hoxe imos presentar unha receita super saborosa, dous chistes moi graciosos, un anuncio publicitario de Porto Novo, unha recomendación musical e, para rematar, unha recomendación lectora. Adiante coa receita, Paula.
O nome desta receita é biscoito de noces, pasas e mel. Vamos cos ingredientes. Tomade nota. Precisamos 150 gramos de fariña, 8 gramos de levedo en pó, un ovo, unha cullerada de mel, 100 ml de leite, 100 gramos de manteiga, 50 gramos de noces peladas, 50 gramos de azucre, unha laranxa, un puñado de pasas remolladas en ron e unhas follas de menta.
Para os utensilios precisamos un bol, un batedor de varillas, un relador, un molde, un forno e un coador.
Agora vamos coa elaboración. 1. Pon o azucre nun bol, engade a manteiga e monta co batedor de varillas. 2. Rela encima a tona de laranxa, engade o mel, o ovo e o leite.
Esperade, pero que sería unha receita sin un chiste malo? Que lle di unha pedra a outra pedra? Que dura é a vida.
Vaya chiste máis malo, Asto. Millor, sigamos ca receita. 3. Segue batendo ata que quede unha masa homoxénea. 4. Mesturamos a fariña e o lévedo.
5. Escorre as pasas segas, engadas a fariña e o lévedo. 6. Mesturamos todo con movimentos suaves e envolventes.
Esperade, que quero contar outro chiste. Este sí que os va a gustar.
Asu, espero que este sexa moito mellor.
Que lle di unha rata a unha a outra rata? Rata ta 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 tua.
Asu, non eres boa contando chistes. Sigamos coa receita. 8. No 7. Pica as noces e incorpóralas. 8. Verta a masa no molde e introduce ao forno a 180 grados durante 35 minutos. Unha vez listo, decora con follas de menta.
Que boa pita ten este biscoito.
E como non, vamos con un anuncio publicitario. Adiante.
Hola, Astu. Facía moito tempo que non te vía. Que tal estás?
Hola, Paula. Pois non moi ben. Aquí tomando un café.
Que che pasa, Asu?
Pois, en que non encontro unhas vacacións perfectas para o verán?
Que? Non sabedes onde ir de vacacións?
Non.
Pois a Porto Novo, unha vila mariñeira xa de boa xente, boas paellas, deliciosas tortillas, praias tranquilas, rutas en bicicleta, rutas de senderismo, parques moi divertidos e moitas cousas máis.
Moitas grazas, Sergio. Decidido, a nosa próxima viaxe é a Porto Novo.
Porto Novo, o Caribe galego, non deixes de visitarnos.
E agora, vamos co espazo musical do programa de hoxe. Adiante, Asu.
Eu quería recomendarvos unha canción moi bonita de Galicia, chamada Rianxeira. Esta canción a fixeron varios grupos musicales. É bastante bonita, segura que escoitastedes esta canción. Eu que veño de Senegal, encántame esta canción.
Cando vai para Rianxeira. ilusión. A Virxen de Guadalupe cando vai para Rianxo, a barquiña que a leva era de Pau de...
Imos agora coas noticias deportivas. Paula, Clara, adiante.
Campeonato Unihoc. Como todos sabedes, o pasado trimestre celebrouse o Campeonato Escolar de Unihoc no noso colexio. Foi un torneo moi disputado entre todos os equipos participantes, pero sobre todo moi divertido, con partidos moi interesantes e cunha afición incansable que non deixou de animar a todos os equipos. A clasificación final foi a seguinte. En terceiro lugar quedou o equipo Gladiadores del Stick, con 7 puntos. En segundo lugar, e cos mesmos puntos, Portonovo Stick. En primeiro lugar, acadando a victoria neste primeiro campeonato de Unihoc, celebrado no Cei Portonovo, os Atontados, con 10 puntos. Noraboa os Atontados e parabéns para todos os equipos participantes, polo ben que competiron e pola deportividade que amosaron.
Agora vamos coa segunda noticia deportiva, Campeonato de Brilé. Semanas despois celebrouse, tamén no ximnasio do noso colexio, o Campeonato Escolar de Brilé. As gradas anteigáronse de aficionados para seguir estos interesantes partidos disputados entre o alumnado do noso colexio. Tras la disputa de todos os partidos clasificación quedou do seguinte sexto. Acadou o tercer lugar da clasificación o superequipo, con 6 puntos. En segundo lugar da clasificación quedou o Real Club del Celta de Portonovo, con un total de 8 puntos. O primer clasificado e, polo tanto, campeón do torneo foi para o equipo Os Reis do Brilé, que acadaron 10 puntos, defixeron coa primeira plaza do campeonato. Parabéns para os Reis do Brilé, enhoraboa a todos e a todas as participantes neste campeonato, especialmente aos máis pequenos e pequenas, que fixeron auténticos partidazos contra nenos e nenas maiores.
Antes de despedirnos desta sección de noticias, queremos dar as grazas ao profe Currás por organizar estes campeonatos tan divertidos e emocionantes.
É o momento dunha recomendación lectora para os nosos ointes.
Tú en primeiro prato somos cociñeros, facemos comida mentres aprendemos. Coqui un restaurante da cociña rica, fan doces e carne, peixe, sopa, pizza.
Este libro trátase dunha nena chamada Coedi. Ela ten 10 anos e ven de Senegal, pero tuvo que deixar a súa casa para instalarse na cidade de Vigo. Para Coedi lle resulta unha vida difícil vivir en Vigo. Está en Europa, pero a súa vida e o seu corazón continúa en África. Pero sempre se sente máis segura coa súa amiga Alúa. Non o dúbides, achégate á nosa biblioteca e leva este libro para casa. Disfrutádeo moito.
Ata aquí o noso programa de Tixolas. Esperamos que vos gustasen os chistes tan malos de Asu e que empachedes co biscoito de pasas, noces e mel. Porto Radio, as ondas que chegan a todos.